Felagsrönd CO2 og N2 Tvei sylindaraglös vera lagt og eitt fæt við vatna. Glösunni vera sett við botnun upp full av vatna. Og í anna glæsa leta við gasævni CO2 og hitt gasævni N2. Så halda við glösunni bægi að sindra skak, at að sindra gasævni fyrir úr og að sindra av vatna rennur í glösunni. Við leggja glæsplátu fyrir rörmunnar, endavenda glösunum og seta þið að borð. Að sindur af vatni af botnum. Og í vatni leta við nú nekka dropar af fenoltalínu, sum ein indikator. Evni veri rétt og í basiskari løsing. Vatn ikki basa og veri tó ikki rétt að lita. Við halda svo ein loandi træpinn niður í glösuna og søkja at bægi gasevni sløkja eld. Vi einari tong halda við nú ein brennandi magnesiumstrimmel om 20 cm lengan, nýr og í glösunni. Við flýta strimmelin aftur og fram og í glösunum meðan hann brennur. Og í báum glösun sast að magnesium brennur og að hvítur raukur stendur frá loganum. Her som CO2 var úi, sugjast smái svartu blettir á glösunum innan. Ein avværing stærri ikkje at loganum frá magnesiumstrimmelinum. Vera glösunni rist veri löfrin í báum glösun reyjur. Tegir tekinum at ein basa gjörd. Lukta vit að glæsnun við N2, merkja vit kanska röjtjen av ammoniakki, N H3.